เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายขณะนี้เป็นรายการเจาะลึกฝึกธรรมในโทรทัศน์เพื่อแผ่นดินนี้ซึ่งรายการนี้มีประจำในวันพุธและก็วันศุกร์ประจำ6 โมงถึง 2 ทุ่มวันนี้อาตมาได้มาออกสดๆอยู่ที่กรุงเทพนี่อยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกขณะนี้อาตมากำลังออกที่นี่เป็นรายการสดๆผู้ใดจะส่งคำถามแต่แฝงคำถามหรือว่าประเด็นส่งมาไว้เยอะคราวนี้นะส่งมาแต่คราวก่อนนี้เยอะโรงงานใครจะส่งมาคราวนี้จะส่งมาสดๆนี่แน่ๆถ้าเผื่อว่ามันทันสมัยอาตมาอาจจะนำตอบก่อนก็ได้ถ้าเผื่อว่าพอเป็นความรู้เป็นอะไรที่จะตอบตามปกติได้ก็อาจจะเอามาเรียงๆแต่มีที่ผู้ส่งประเด็นต่างๆมาไว้คราวที่แล้วรู้สึกว่ามีเยอะอยู่พอสมควรภาคหลังชั่วโมงแรกนี่อาตมาก็จะบรรยายไปภาคหลังชั่วโมงหลังอาตมาก็จะตอบประเด็นต่างๆนี้นะตามที่เคยทำวันนี้ก็จะเหมือนเดิมผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาก็ยังได้เหมือนเดิมเดี๋ยวก็ขึ้นเขาจะขึ้น เบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นมาได้บนหน้าจอเดี๋ยวก็ค่อยอ่านดูตามนั้นเบอร์วันนี้ก็คงเป็นเบอร์ของที่สันติอโศกนี้คงไม่ใช่เบอร์ที่บรรดาเป็นเบอร์ที่สันติอโศกนี้ส่งมาที่นี่ขณะนี้เดี๋ยวเขาจะรับไว้ให้คราวที่แล้วอาตมาได้บรรยายต่อไปเรื่อยๆคือบรรยายนี่บรรยายต่อไปเรื่อยๆแต่ที่จริงต่อไปก็วนเวียนไปมานั่นแหละเพราะว่าการบรรยายธรรมะของอาตมานี่หลายผู้หลายคนก็จะว่าอาตมานี่บรรยายซ้ำซากซึ่งจริงๆแล้วก็ซ้ำซากเพราะว่าเรื่องสำคัญของศาสนาพุทธนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวคือเรื่องของชีวิตมนุษย์ขอยืนยันเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวคือเรื่องของชีวิตมนุษย์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบทฤษฎีเอกเป็นทฤษฎีเอกที่ถ้าปฏิบัติถูกต้องสัมมาทิฏฐิตามทฤษฎีเอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุธรรมจะเกิดจิตวิญญาณนั้นมีทั้งปัญญามีทั้งจิตที่จะเป็นคนประเสริฐคำว่าคนประเสริฐนี่ก็จะมีความสามารถมีความเจริญมีความดีงามในทั้งสมรรถนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสมรรถนะความสามารถและความรู้ของโลกด้วยขอยืนยันประเด็นหลักอาตมาขอยืนยันประเด็นหลักๆของศาสนาพุทธนี้ที่คนถือหรือว่ามาศึกษาศาสนาพุทธก็ตามนับถือศาสนาพุทธก็ตามแม้เรียนรู้ปฏิบัติศาสนาพุทธไปแล้วก็ตามมักจะเข้าใจผิดประเด็นนั้นก็คือศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาหนีสังคมแล้วก็ไม่รู้จักสังคมศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รู้จักสังคมไม่หนีสังคมเป็นศาสนาที่มีโลกวิถูฟังให้ดีนะตรงนี้เป็นศาสนาที่มีโลกวิถูโลกวิถูนี่ก็คือรู้สังคมรู้โลกรู้ความเป็นโลกีโลกีก็คือที่คนเป็นอยู่กันนี่แหละรู้จริงๆรู้แจ้งรู้จริงเลยรู้แจ้งรู้จริงแล้วผู้ที่บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าตามทฤษฎีสุดยอดของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ารู้จักทฤษฎีสุดยอดของพระพุทธเจ้าแล้วเอาไปปฏิบัติผู้นั้นก็จะช่วยเหลือโลกีช่วยเหลือโลกได้ส่วนผู้บรรลุธรรมนั้นจะเป็นผู้หลุดพ้นความเป็นทาสจากอำนาจโลกีนั้นเช่น ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขผู้ที่บรรลุแล้วจะไม่เป็นธาตุลาภไม่เป็นธาตุยศไม่เป็นธาตุสรรเสริญไม่เป็นธาตุโลกียสุขใดๆจิตวิญญาณจะรู้เท่าทันมีปัญญารู้เท่าทันมีภูมิธรรมจิตแข็งแรงเรียกว่าสมาธิอีกแข็งแรงต่ออำนาจลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเพราะงั้นลาภจะเอามากระทุ้งกระแทกจะเอาร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมาซื้อมาจ้างมาทำให้เป็นคนที่ต้องยอมแพ้หรือว่าจะต้องตกใต้อำนาจเงินอำนาจลาภสิ่งที่มันเป็นอำนาจทางทรัพย์สินคานอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นยศก็ตามมันจะมาประเคนยศเอายศมาแลกเอายศมาให้เอายศมาทำให้เป็นคนตกเป็นทาสในยศในสรรเสริญยกย่องเชิดชูหรือสุขที่เป็นโลกียสุขเป็นสุขด้วยกามสุขด้วยอัตตาก็ตามจะไม่พ้นทุกข์พ้นสุขเหนือทุกข์เหนือสุขโลกีทั้งหมดเป็นปรมังสุขขังหรือเป็นมูปสโมสุขเป็นสุขท่านจะได้สุขที่สงบจากความสุขทุกข์แบบโลกซึ่งเป็นโลกียสุขทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องเดาไม่ได้เพราะสุขอันนั้นไม่ใช่แบบโลกไม่ใช่ของโลกสุขที่จิตสงบทั้งที่มีสิ่งนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาทั้งที่สิ่งนั้นท่านเคยสุขเคยหลงเคยติดถ้าบรรลุแล้วหมดรสอัสสาทะไม่มีรสอัสสาทะไม่มีสุขทุกข์ที่เป็นรสโลกีนี้ไม่มีเลยแต่รู้จักโลกรู้จักโลกีรู้จักสังคมจึงเป็นผู้ช่วยสังคมเกื้อกูลสังคมได้อย่างแท้จริงพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยเป็นพยัญชนะเป็นบาลีว่าพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะหมายความว่าเป็นผู้ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติจริงๆทำให้มวลมนุษยชาติเป็นสุขพระพุทธเจ้าสุขายะและเกื้อกูลช่วยเหลือชาวโลกโลกานุกัมปายะไม่ใช่ผู้ที่บรรลุแล้วไม่ทำอะไรไม่รู้จักโลกเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาปีกอยู่เดียวๆไม่เข้ามาสังคมไม่ใช่เลยอันนี้เป็นความเข้าใจอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่มีคนเข้าใจผิดธรรมะของพระเจ้าทุกวันนี้เยอะเลยว่าถ้าบรรลุนิพพานบรรลุธรรมแล้วจะกลายเป็นคนที่จะต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำจะอยู่โดดเดี่ยวจะมีสันโดษสันโดษนี่ไม่ได้แปลว่าไปโดดเดี่ยวสันโดษนี่แปลว่าใจพอแปลว่าพอสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี่ท่านเองท่านไม่เอาแล้วท่านไม่ติดไม่ยึดท่านไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะสิ่งในโลกนี้แล้วซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขอยืนยันว่าเรื่องที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้และเอามาสอนนี้เป็นเรื่องในสังคมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์การเมืองถ้าศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มนุษยวิทยาจิตวิทยาอะไรก็ตามใจปรัชญาก็ตามอย่างนี้เป็นต้นรวมอยู่ในความรู้อันนี้หมดเลยอาจจะมีความรู้ทางเทคนิคเท่านั้นนะที่ท่านอาจจะด้อยเช่นเกษตรศาสตร์นะวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์อะไรพวกนี้อาจจะเป็นทางด้านเทคนิคทางด้านที่ต้องไปเรียนพิเศษไม่ใช่เรื่องของมนุษยชาติโดยตรงเป็นทางเทคนิคก็ไปเรียนเอาวิธีการหรือว่าไปเรียนเป็นความรู้ในทางวิธีการรบ วิธีการปราบโจรอะไรก็แล้วแต่วิธีการอะไรเรื่องดาราศาสตร์อะไรพวกนี้ไอ้อย่างนั้นเป็นเรื่องทางเทคนิคที่จะต้องไปเรียนรู้อีกต่างหากนะ แต่ถ้าเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วนี่จะรู้ในเรื่องของสังคมมนุษย์ชาติจะช่วยมนุษย์ได้ให้พ้นทุกข์และให้ประเสริฐให้สุขเป็นสุขอยู่ดีเลยทีเดียวแต่นะแต่ว่าผู้ที่บรรลุธรรมของพระเจ้าแล้วก็จะไม่ใช่ว่าจะไม่มีความรู้ในเรื่องวิชาการทางเทคนิคบ้างจะมีความรู้พอสมควรทีเดียวอาจจะไม่รู้มากรู้มายแต่บางคนถนัดมาแล้วได้ฝึกเรียนมาแล้วมีชีวิตมาแล้วก็ยิ่งจะดีใหญ่เลยก็จะใช้ได้เช่นจะศึกกรรมเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรก็แล้วแต่แม้แต่นิเทศศาสตร์อะไรก็ตามก็จะรู้เลยศาสตร์ที่กึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างนิเทศศาสตร์นี่กึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติมากมายจะใช้ได้อย่างดีกว่านิเทศศาสตร์ที่ไปเรียนเฉพาะศาสตร์นั้นทีเดียวนะจะรู้จักวิธีใช้จะใช้อย่างเป็นผลกับสังคมได้ดีมากนะจะเป็นเช่นนั้นด้วยซ้ำนะอาตมาพยายามจะสรุปให้รู้ว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสตระเป็นศาสตร์เป็นความรู้ที่มนุษย์ศึกษาแล้วทำให้สังคมเจริญไม่ได้ด้อยเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์หรือรัฐศาสตร์การเมืองก็ไม่ด้อยขอยืนยันเลยนะขอยืนยันเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษยชาติอย่างแท้จริงนะเพราะงั้นธรรมะของพุทธเจ้านั้นจึงเป็นธรรมะที่มีประโยชน์มีคุณค่าอย่างสำคัญมากเลยนะเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าสำคัญมากเลยธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่คนควรจะต้องศึกษามวลประเทศใดสังคมใดที่ได้ศึกษาสัจธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆอาตมากล้าท้าทายได้เลยว่าถ้าได้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมวลสังคมนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขจะเจริญอุดมสมบูรณ์เพราะว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่คนแสวงหาทฤษฎีนี้แหละเป็นทฤษฎีที่คนแสวงหาไม่ใช่เป็นทฤษฎีที่เข้าใจผิดกันต่อไปต้องไปนั่งสมาธิได้นิพพานแล้วก็กลายเป็นคนที่บรรลุหลุดพ้นแล้วกลายเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ทำมาหากินไม่ทำงานทำงานก็ไม่เป็นช่วยสังคมไม่ได้จะไม่ใช่เด็ดขาดขอยืนยันนะอันนี้อาตมาก็จะย้ำในประเด็นนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมานานแล้วก็ขอย้ำขอพูดซ้ำพูดซากในประเด็นนี้บอกไว้ก่อนนะถ้าฟังซ้ำๆย้ำๆแล้วอย่าหาว่าอาตมาพูดนอกเรื่องอาตมาพูดในเรื่องนะเรื่องย้ำนี่ย้ำในเรื่องแล้วจะพูดซ้ำพูดซากอันนี้จริงๆนะคราวก่อนเนี่ยอาตมาได้อธิบายถึงเรื่องของอะไรล่ะของสมุทรไทยไม่ใช่ของกรรมพูดถึงเรื่องของกรรมไปแล้วแล้วก็บรรยายต่อไปถึงเวทนาไปหน่อยหนึ่งยังไม่ได้อธิบายไปดีนักซึ่งเวทนานี่มันจะสำคัญคืออาตมาขึ้นต้นด้วยคำว่าสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานนี่รู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมซึ่งอาตมาได้โยงใยไปหมดแล้วว่าในโพธิปักขิยธรรมทั้ง37เนี่ยข้อ1 2 3 4 5 6 7ข้อ1คือสติปัฏฐาน4ข้อ2คือสมัปปทาน4ข้อ3คืออิทธิบาท4ข้อ5อินทรีย์5ข้อ6พละ5ข้อ4ข้อ4อินทรีย์5ข้อ5พละ5ข้อ6โพชฌงค์7ข้อ8 ข้อโอ้ยนะครับข้อ6พูดถึง7ข้อ7ขอไปพูดผิดเรื่อยตัวเลขแค่นี้ก็ผิดข้อ7มรรคองค์8นะทั้ง7ข้อนี้เป็นองค์รวมสัมพันธ์กันไม่แยกกันหรอกนะไม่แยกกันต้องมีความรู้ทั้ง7ชนิดถ้าไม่มีความรู้ทั้ง7ชนิดนี้ปฏิบัติธรรมไม่สำเร็จไม่สำเร็จอินทรีย์5พละ5ต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยผู้ปฏิบัตินั่นเราทำได้ขนาดไหนแล้วจะมีอินทรีย์เท่าไหร่โดยสุดท้ายพละ5พละคือผลพละคือมีกำลังของธรรมะเป็นกำลังของธรรมะที่เราทำได้จนสมบูรณ์แบบแข็งแรงเต็มที่เป็นกำลังที่แข็งแรงเต็มที่สมบูรณ์เต็มจนกระทั่งรู้ได้เลยว่ากำลังธรรมะของเรานี่เต็มสมบูรณ์เต็มตอบตนเองได้ว่าจบกิจจบกิจเสร็จแล้วไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์แล้วจบทุกอย่างแล้วถาวรแน่นอนมั่นคงไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วคงที่จะต้องเป็นเช่นนั้นถ้าไม่มีญาณปัญญารู้อินทรีย์5พละ5ก็ไม่รู้ความจริงของตนเองก็เดาส่งกันไปเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าเราปฏิบัติไปได้เท่าไหร่สูงไปเท่าไหร่อย่างอินทรีย์5พละ5นี่จะมีเหมือนกันคือมีทัญญะ5 5นี่มันมี1ศรัทธา2วิริยะ3สติ4สมาธิ5ปัญญา5อย่างนี้เพื่อจะรู้ว่าเราเชื่อมั่นจะรู้จะเข้าใจเลยนะจะรู้จะเชื่ออย่างไม่ใช่เชื่องมงายนะเชื่อมีปัญญามีปัญญาประกอบไปเลยมีเชื่อมีปัญญาปัญญาคือตัวที่5ของอินทรีย์5พละ5พละนี่เป็นผลอินทรีย์นี่เป็นกำลังที่ดำเนินสูงขึ้นไปเรื่อยๆเสริมเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมะได้ก็จะเกิดเนื้อหาธรรมะที่เรามีเป็นอินทรีย์เป็นกำลังเป็นใหญ่ในตัวท่านแปลอินทรีย์นี้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นใหญ่ในตัวเราเป็นอำนาจในตัวเรามันจะแข็งแรงในตัวเป็นอำนาจในตัวเราเป็นฤทธิ์เป็นแรงของในตัวเราธรรมะที่เป็นธรรมะที่พุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยเช่นอาจจะได้อะไรบ้างได้ศรัทธาเป็นต้นได้วิริยะเป็นต้นข้อที่สองของอินทรีย์นี่นะได้สติเป็นต้นได้สมาธิเป็นต้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าได้ศรัทธาก็จะเชื่อมีความเพียรรู้ว่าเรามีความเพียรอย่างเป็นความเพียรที่ถูกทางนะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นความเพียรที่เป็นโพชฌงค์ไม่ใช่ความเพียรแบบไปยั่งชิงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเพียรที่จะไปปฏิบัติวิชาการหรือความสามารถทางโลกไม่ใช่วิริยะอันนี้เป็นวิริยะทางธรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจทางโลกวิริยะทางธรรมแล้วขี้เกียจทางโลกไม่ใช่จะหมดความขี้เกียจด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าทางโลกทางธรรมจะหมดความขี้เกียจไปหมดทุกทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาวิริยะสติก็จะเป็นอำนาจเป็นกำลังมีสติอยู่ในตัวเองแข็งแรงเรียกว่ามีอินทรีย์มีพละสมาธิก็จะเป็นอินทรีย์เป็นพละปัญญาก็เป็นกำลังเป็นสมาธิเป็นอำนาจเป็นพละในตนก็คือคุณธรรมที่เป็นลักษณะของธรรมะแบบพระพุทธเจ้าของขอวงเล็บว่าเป็นแบบของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ของลัทธิอื่นศาสนาอื่นซึ่งท่านเรียกว่ามิจฉาผลตรงนี้อันนี้ต้องเป็นสัมมาผลเป็นผลที่ถูกทางถูกต้องแบบของพระพุทธเจ้าซึ่งอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ยากที่จะตัดสินผู้รู้แล้วก็เข้าใจผิดตัวนึกว่าของตัวเองถูกก็เลยเรียกของตัวเองว่าสัมมาแต่มันผิดไปจากของพระพุทธเจ้าผิดไปอยู่เรื่อยนี่ก็มีเยอะนะเอาละอาตมาขยายความอันนี้มาหน่อยนึงที่จริงก็เคยพูดแล้วนะทำโพธิปักเกียทำทั้ง7ข้อนี้ก็พูดมาแล้ววันนี้จะขยายต่อคำว่าพิจารณากายในกายและต่อมาถึงเวทนาก็จะต่อไปถึงจิตไปต่อถึงธรรมะค่อยๆต่อไปเรื่อยๆค่อยๆเห็นความสัมพันธ์ พราะว่ามันเป็นองค์รวมกายมันก็ไม่แยกจากเวทนาเวทนามันก็ไม่แยกจากจิตจิตก็ไม่แยกจากธรรมมันต้องมีความรู้ทั้ง4อย่างเนี่ยและมันก็จะเกี่ยวข้องกันประสานกันสัมพันธ์กันแต่เราจะเน้นเจาะในรายละเอียดอะไรไปก็ค่อยๆว่ากันไปตามลำดับกายคือองค์ประชุมคือความประชุมเพราะพิจารณากายในกายกายนอกกายก็เกิดท่านตรัสถึงคำว่ากายนอกกายก็ใช่แต่เวลาท่านตรัสสติปัฏฐานสี่ท่านจะไม่บอกว่ากายในก็นอกกายท่านบอกพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไม่ได้บอกว่าเวทนานอกเวทนาจิตนอกจิตธรรมนอกธรรมไม่มีมีแต่ในกายก็ในแต่กายนอกมีกายคือองค์ประชุมจากข้างนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกเป็นวัตถุที่กระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายพวกนี้เป็นนอกเกี่ยวข้องกันก็คือมันประชุมกันอยู่เช่นเป็นปัจจุบันธรรมขณะนี้เราเห็นรูปเราได้ยินเสียงเมื่อได้ยินนี้จิตเป็นตัวรับรู้จิตเป็นตัวรับรู้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับจิตกายเกี่ยวกับจิตแล้วเห็นไหมกายกับจิตมันเกี่ยวกันละเพราะฉะนั้นกายคือสิ่งที่ถือว่าทวารนอกตาหูจมูกลิ้นกายนี่ถือว่าข้างนอกเป็นกายเป็นส่วนนอกส่วนนอกก็มีมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นทางนอกสัมผัสแล้วเราถือว่าเข้าไปทางในก็ไปประชุมเกิดสภาพอยู่ทางในจิตเป็นรูปเป็นภาพเป็นไม่เป็นรูปเป็นภาพแต่เป็นอารมณ์เป็นความรับรู้รูปหรือภาพเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของจริงใช่ไหมอย่างเราเห็นช้างอยู่ข้างนอกนี่ตาเราไปกระทบช้างไม่ได้ช้างเข้าไปอยู่ข้างในหัวใจเราหรือไปอยู่ในใจจิตเราไม่ใช่ช้างมันเข้าไปอยู่ในใจเราไม่ได้แต่เป็นรูปที่เป็นรูปเกิดในจิตของเราไม่ใช่ตัวข้างนอกไอ้ของที่มันอยู่ข้างนอกที่เป็นเหตุที่มาประชุมกับการสัมพันธ์สัมผัสตาสัมผัสช้างช้างไม่ได้ไปเกิดจะช้างไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจเราแต่ช้างเป็นสภาพที่เรารู้ด้วยใจบางทีก็เกิดเป็นรูปร่างที่เราปรุงขึ้นมาให้มันเป็นรูปได้นิมิตขึ้นมาได้นิมิตแปลว่าสร้างนิมิตแปลว่าปั้นขึ้นมาสร้างขึ้นมาได้ก็เป็นรูปช้างนี่สมมุติช้างจะอะไรก็แล้วแต่จะม้าควายงัวผู้คนเข้าของอะไรดินน้ำลมไฟอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละนะถ้าเราสัมผัสทางตาเห็นเป็นรูปเป็นโฉมข้างนอกแล้วเราก็เข้าไปรู้ข้างในเพราะฉะนั้นสิ่งนอกนั้นมันเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องแต่มันไม่ใช่ตัวเหตุไม่ใช่อันนั้นเหตุที่เราเป็นทุกข์เหตุที่พระพุทธเจ้าท่านจะให้เรียนรู้นี่คือเหตุที่มันทำให้เราเกิดความเสื่อมเกิดความทุกข์เกิดความไม่ดีไม่งามกับเกิดความทุกข์นี่แหละเป็นหลักเพราะฉะนั้นเหตุมันอยู่ที่ใจใจจึงเป็นตัวหลักจิตในจิตนี่แน่นอนต้องรู้ถ้าไม่รู้จิตในจิตแล้วไม่ได้จิตในจิตแยกออกมาเป็นเวทนาเวทนาก็เป็นจิตส่วนหนึ่งของจิตเรียกกันว่าเป็นเจตสิกเวทนาเนี่ยเป็นเจตสิกในคนเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณหรือจิตจิตหรือวิญญาณเป็นธาตุรู้องค์รวมธาตุรู้องค์รวมเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นเจตสิก3เจตสิกใหญ่รูปถือว่าสิ่งที่มันเป็นนอกก็ได้ในก็ได้หลายคนฟังว่าเอ๊ะรูปไปอยู่ข้างในได้ไงรูปเป็นได้เป็นรูปประพบเป็นรูปข้างในอยู่ในพบข้างใน นะซึ่งไม่ใช่กามภพกามภพนี่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายแต่รูปภพเกิดอยู่ในภพอยู่ในข้างในเป็นรูปเป็นอรูปเกิดในใจเกิดในใจเพราะคำว่ารูปคำนี้ในพระอภิธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงมหาภูตรูปแต่จะหมายถึงก็ได้ถ้าเอาไปอธิบายแต่ไม่ต้องอธิบายถ้าไม่อธิบายเลยจะหมายถึงนามธรรมไปอยู่ตัวในด้วยพระอภิธรรมก็จะพูดกันติดปากกันคือมีจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจตสิกมันก็คือข้างในแล้วรูปก็ในเข้าไปอีกนิพพานยิ่งในเข้าไปใหญ่เลยยิ่งลึกเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นรูปคำนี้จึงไม่ได้หมายถึงรูปข้างนอกเป็นเอกแต่บอกแล้วว่ารูปจะอธิบายสัมพันธ์กับข้างนอกก็ได้เพราะคำว่ารูปนี้กว้างแต่รูปคำที่อยู่ในอภิธรรมนี้หมายถึงจิตเป็นสิ่งที่ถูกรู้เช่นรูปประพบอรูปก็ละเอียดไปกว่ารูปอีกอรูปคือไม่เป็นรูปเป็นนามเป็นต้นอรูปนั่นคือนามอย่างนี้เป็นต้นนามธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในความหมายพวกนี้ภาษาสื่อนี่เวลาลึกเข้าไปถึงสัจธรรมถึงปรมัตถธรรมปรมัตถ์หมายความว่าความจริงที่ยากที่สูงความจริงที่ยิ่งใหญ่ปรมัตถ์หรือบรมเนี่ยบรมอัตถะเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ปรมัตถสัจจะถ้ามีคำว่าสัจจะก็ยิ่งหมายถึงความจริงเลยความจริงที่ยอดปรมัตถ์ปรมัตถ์บวกอัตถะปรมัตถ์นี่ก็ยิ่งยอดนั่นแหละยอดปรมัตถ์บรมเนี่ยมาเป็นภาษาไทยมาเป็นคำว่าบรมเนี่ยพวกที่จะฝึกธรรมะต้องเรียนรู้ความรู้พวกนี้โดยเฉพาะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นการท่านใช้คำว่าพิจารณานะเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้ประกาศไม่ใช่ประกาศปฏิบัติธรรมเรียนกันสอนกันและปฏิบัติธรรมไม่ต้องทำอะไรหรอกเป็นนั่งสมาธิไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดนิ่งหยุดจุดนั่งสมาธิเฉยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องมีอะไรว่างเข้าไปให้ได้ทำใจนิ่งๆใสๆเข้าไปให้ได้ว่างๆโล่งๆเข้าไปให้ได้เฉยนั่นคือการปฏิบัติไปอะไรๆต่างๆจะเกิดเองนั่งให้นิ่งไปเลยนั่งให้หยุดไปเลยแล้วอะไรๆจะเกิดเองถ้าอธิบายแค่นี้คือวิธีปฏิบัติอันเอกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าไม่ต้องมาอธิบายธรรมะไว้ต้องมาสมาธิที่อาตมาหยิบมาขยายความอยู่นี่โอ้โหมากมายยังไม่ครบนะยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าอธิบายเลยรายละเอียดนะไม่ต้องอธิบายมันยากมันเย็นโพธิปักขิยธรรมเป็นต้นไม่ต้องไปพูดให้มากคนปฏิบัตินั่งทำอะไรจะเกิดเองก็นั่งมันอย่างเดียวโลกนี้ใครเป็นพุทธศาสนิกชนอยากจะไปนิพพานจับมานั่งให้หมดทั้งโลกเลยมีคนคิดนะคิดจะจับคนมานั่งให้เป็นล้านๆคนเลยเอาแต่มาว่าคอยดูผลคอยดูผลคอยดูผลให้เขาทำเถอะคอยดูผลนะคอยดูผลเถอะนะพระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้เรื่องที่สุดยอดนี่มันไม่ใช่เรื่องนั้นนะถ้าใครไปอ่านในมหาจัตตารีสกสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง200มันมีหลายข้อไปจนถึง281นะข้อ252ถึงข้อ281มหาจัตตารีสกสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม14ไปอ่านดูเถอะนั่นน่ะท่านอธิบายถึงสัมมาสมาธิเอาไว้และก็อธิบายมรรคองค์8เอาไว้เป็นทางเอกเป็นทางวิเศษเป็นทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นนะไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันท่านทรงยืนยันเอาไว้ว่าไม่มีทางอื่นที่จะเนี่ยในพระไตรปิฎกนี่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยในพระธรรมบทนะพระธรรมบทเล่มพระธรรมบทเล่ม25เลยอ เล่ม25พระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ30นะข้อ30นั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปชัดในธรรมบทนะท่านบอกว่าทางมีองค์8ประเสริฐกว่าทางทั้งหลายทำอันพระอริยเจ้าพึงถึง4ประการประเสริฐกว่าสัจจะทั้งหลายวิราคธรรมประเสริฐกว่าธรรมะทั้งหลายตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าและอรูปธรรมทั้งหลายทางนี้นั้นเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะไม่มีไม่ทางอื่นไม่มีนะประโยคนี้แหละที่อาตมายืนยันว่าทางนี้เท่านั้นนะทางนี้เท่านั้นเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นไม่มีอาตมาจำบาลีตัวนี้ได้ด้วยนะท่านบอกว่าเอเสวะมัคโคนัตถัญโยเอเสวะมัคโคนัตถัญโยทางนี้เท่านั้นฟังให้ดีนะทางนี้เท่านั้นคือมรรคองค์8เนี่ยนะเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะหมายความว่าบรรลุสูงสุดหมดจดนี่คือสูงสุดทางอื่นไม่มีนัตถัญโยทางอื่นไม่มีนะเพราะงั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันคนไปบรรยายว่าอาจารย์หลายอาจารย์ชอบพูดว่าทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้านั้นมีหลายทางทางอะไรก็ได้หลายทางเหมือนกับอย่างเราจะไปจะไปไหนล่ะจะไปสงขลาเราจะไปทางรถก็ได้ไปทางเรือก็ได้ไปทางเครื่องบินก็ได้อันนี้พูดออกนอกคำสอนพระพุทธเจ้าทางถ้าจะพูดให้ชัดก็คือมีทางนี้เท่านั้นทางนี้ทางเดียวถ้าจะพูดให้ชัดขึ้นไปอีกว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นคำว่าไม่มีทางอื่นนี่มันเท่ากับปิดประตูแล้วว่าไม่มีสองทางเดียวคำว่านัตถัญโยไม่มีทางอื่นนี่ก็เท่ากับปิดประตูทางที่สองมันไม่มีมีทางเดียวแต่คนก็ชอบพูดว่าปฏิบัติอย่างใดอย่างใดก็ได้ขอให้เป็นนิพพานเอาก็ท่านตรัสรู้แล้วว่าท่านไปทางนี้ทางเดียวจะไปเป็นนิพพานได้ไงคนก็เข้าใจนะคนก็รู้ที่พูดเคยพูดกันว่าทางเอกทางปฏิบัติคือมรรคอันมีองค์8นะไม่มีทางอื่นนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้คนทุกวันนี้เนี่ยศาสนาพุทธ 2,500 กว่าปีก็เพี้ยนไปแล้วอย่างที่กล่าวนี้ออกนอกทางไปนะเพราะในโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยข้อที่7คือมรรคองค์8พระยมรรคองค์8นี่เป็นฐานรากเลยทางปฏิบัติจะต้องเดินอยู่ในทางนี้ย้ำอีก1สัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นต้องมีความเข้าใจต้องมีความรู้นะข้อที่หนึ่งต้องมีความเห็นต้องมีความเข้าใจต้องมีความรู้ว่าทางความถูกต้องสัมมาทิฏฐิคืออย่างไรทิฏฐิคือต้องรู้ว่าทางนี้ทางเดียวทางทั้ง8นี่แหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่8ข้อนี่แหละทางนี้แหละ8ข้อนี่ทางนี้ทางเดียวเพราะฉะนั้นข้อที่1สัมมาทิฏฐิต้องมีความรู้ความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องนะว่าทางอื่นไม่มีนะทางอื่นไม่มีนะนี่สมาธิทิฏฐิทางนี้ทางเดียวนะต้องมีความเห็นความถูกต้องอย่างนี้ถ้ามันผิดแต่ว่าหลายทางมันก็ไปแล้วหรือไม่รู้ว่าทางที่ถูกต้องคือมรรคองค์8แล้วก็ปฏิบัติออกนอกมรรคองค์8เช่นข้อที่8ว่าสัมมาสมาธิพอมีคำว่าสมาธิก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นสมาธิที่ฤาษีทั้งหลายแหล่สอนมาเก่าแก่ไปหมด ซึ่งไม่ใช่ทางที่เป็นสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปยืนยันว่านั่นแหละนั่งสมาธินั่นแหละอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ทิฏฐิไม่ใช่สัมมาไปเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่สัมมาแล้วไม่ใช่สัมมาอย่างไรไม่ถูกต้องอย่างไรไม่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเพราะท่านตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรที่อาตมายืนยันแล้วขณะนี้ไงท่านตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะสัมมาสมาธิอันประเสริฐอริโยสัมมาสมาธินั้นประกอบไปด้วยเหตุประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง7ของมรรคคือตั้งแต่สมาธิทิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติทั้ง7เนี่ยไปอ่านดูเถอะในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281มหาจัตตารีสกสูตรเนี่ยในสูตรอื่นก็มีอีกแต่ว่าไม่สมบูรณ์เท่าที่ท่านตรัสถึงเรื่องสัมมาสมาธิที่ปฏิบัติสัมพันธ์กันครบครันเนี่ยในสูตรนี้ครบที่สุดนั้นผู้ใดมีทิฏฐิมีความรู้มีความเข้าใจมีความเห็นแตกต่างออกไปแล้วว่าสัมมาสมาธินั้นเกิดเพราะไปนั่งหลับตาเอาไปสะกดจิตเอาไม่ใช่เกิดเพราะเจ็ดข้อนี้ปฏิบัติเจ็ดข้อนี้ปฏิบัติมากตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะอันนี้เป็นเหตุเป็นอุปนิสัยเป็นปริขาราเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบนะไม่ได้เกิดจากเจ็ดองค์นี้เป็นเหตุเป็นองค์ประกอบจึงจะเกิดสัมมาสมาธิเป็นผลปฏิบัติเจ็ดข้อนี้เป็นเหตุจึงเกิดสัมมาสมาธิเป็นผลแล้วในสัมมาสมาธินี่แหละจะเกิดอยู่ในตัวของมันเองมีสัมมาญาณสัมมาวิมุตติฟังดีๆนะในสัมมาสมาธินี่คืออธิจิตสิกขาสัมมาสมาธินี่คืออธิจิตสิกขาคือจิตเจริญเมื่ออบรมศึกษาฝึกฝนแล้วอธิจิตก็คือจิตจะเกิดยิ่งขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเกิดสัมมาสมาธิเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติอยู่ในจิตนี่แหละจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือบางทีเขาไม่เรียกอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาบางทีเขาก็เรียกย่อๆสั้นๆว่าศีลสมาธิปัญญาบางทีเขาก็เรียกงั้นอธิจิตสิกขาอธิจิตอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเนี่ยสามตัวเนี่ยไตรสิกขาเนี่ยเขาก็เรียกสั้นๆว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะอธิจิตสิกขานี่คือสมาธิสมาธินี้มีญาณมีวิมุตติอยู่ในนั้นด้วยญาณวิมุตติมีปัญญาและมีวิมุตติเมื่อปฏิบัติสมบูรณ์ปฏิบัติสุดยอดปฏิบัติเจริญปฏิบัติบรรลุธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นจนสูงสุดก็วิมุตติอยู่ในจิตนั่นแหละอยู่ในจิตนั่นแหละนอกจากวิมุตติแล้วมีปัญญาอยู่ในนั้นด้วยปัญญาก็จิตปัญญาก็จิตปัญญาก็เจตสิกปัญญาก็จิตส่วนหนึ่งของธาตุรู้และต้องรู้ความจริงในนั้นด้วยแยกกันไม่ออกหรอกเพราะศีลสมาธิปัญญาไม่ได้แยกกันเลยท่านถึงบอกว่าปฏิบัติมากองค์8นี่ก็คือศีลสมาธิปัญญาไม่ผิดเลยไม่ผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าสองอันนี้แบ่งไปเป็นศีลสองสามอันนี้แบ่งไปเป็นสมาธิสองสองสามอันนี้แบ่งไปเป็นปัญญาอะไรสามสองสามข้อนี้ไม่ได้แบ่งมันสัมพันธ์กันปฏิสัมพัทธ์กันเกี่ยวข้องกันเป็นองค์รวมเป็นองค์รวมแต่เป็นศีลสมาธิปัญญาแน่นอนมรรคองค์8นี่นะอันที่นี้ก็มาพิจารณา อาตมาขยายความอินทรีย์บ้างขยายความมรรคบ้างพูดชงเคยพูดถึงแล้วขอว่างไว้ก่อนวันนี้ไปพูดถึงสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4ขาดสมปัฏฐาน4ขาดอิทธิบาท4ไม่ได้ภาคปฏิบัติเนี่ย3ตัวนี้ขาดกันไม่ได้ การพิจารณาสติปัฏฐานนี่คือพิจารณาพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมภาษาก็ท่องกันมาใครที่เรียนธรรมะนี่เรียนบทนี้แล้วจะต้องท่องอย่างนี้แหละภาษาไม่ได้ออกไปจากนี่ขยายความไปอีกอะไรได้แต่ว่าภาษาหลักคืออันนี้ภาษาหลักๆคืออันนี้เพราะงั้นจะพิจารณานี้แล้วพิจารณาไปทำไมมีอิทธิบาทมีความภาคเพียรที่จะพิจารณาอิทธิบาทนี่เป็นองค์คุณแห่งการประพฤติปฏิบัติหรือกระทำกรรมทุกอย่างโดยเฉพาะอิทธิบาทเป็นกรรมที่กำลังปฏิบัติประพฤติตนเองฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะให้เกิดความเจริญของเราให้เราพัฒนาขึ้นเป็นอริยบุคคลเป็นคนเจริญทั้งในมรรคบอกไว้หมดเลยนะเจริญทั้งสังกัปปะความคิดความนึกคิดเจริญทั้งวาจาเจริญทั้งคำพูดเจริญทั้งการกระทำการงานต่างๆสังกัปปะวาจากรรมันตะเจริญทั้งอาชีพเจริญหมดเลยเจริญหมดเลยนะปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วพระอิทธิบาทเนี่ยเวลาภาคเพียรปฏิบัติอิทธิบาทคือความภาคเพียรแปลง่ายๆนะตรงกับวิริยะสัมโพชฌงค์นะอิทธิบาทคือจะต้องยินดีในสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราประพฤติหรือการงานที่เรากระทำต้องยินดีต้องพอใจต้องชื่นชอบกับการงานแล้วก็จะต้องวิริยะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในอิทธิบาท4จะต้องยินดีต้องชอบถ้ามันไม่ชอบแล้วมันทำฝืนทำอะไรก็ไม่ยินดีแหนงนายเกลียดแล้วมันจะไปสำเร็จเลอของอันนั้นน่ะมันจะไปพัฒนาอะไรได้มันไม่เจริญแน่นอนเพราะฉะนั้นอิทธิบาทในนำพาให้เกิดการกระทำให้การประพฤติเจริญได้ทุกอย่างบอกเลยทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเจริญทุกอย่างนะทั้งประกอบอาชีพทั้งการงานการกระทำทั้งทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจริญหมดการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเจริญหมดอย่างนี้ทั้งอาชีพด้วยปฏิบัติไปมีอาชีพด้วยในพร้อมกันกับปฏิบัติมีอาชีพด้วยมรรคองค์8นี่ทางปฏิบัติไปสู่นิพพานนะทำอาชีพเนี่ยไปนิพพานได้ไม่ใช่ไปนั่งหลับตานั่งหลับตาสมาไม่ใช่สมาธิบอกแล้วสมาธิอย่างนั้นสมาธิของพระเจ้านั้นไม่ใช่นั่งหลับตาอย่าไปแบ่งสมาธิออกไปจากมรรคทั้ง7องค์ไม่ใช่ไม่ได้เป็นองค์รวมกันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันนะแยกไม่ได้นะเพราะงั้นถ้ามีอิทธิบาทแล้วเราก็ปฏิบัติพิจารณานะสติปัฏฐาน4แล้วก็มีสัมมปัฏฐาน4อันที่2ของโพธิปักขิยธรรมสัมมปัฏฐาน4มีสังวรปหานภาวนาอนุรักษณาเรียกเต็มๆว่าสังวรประธานปหานประธานประธานนี่ปอปลาทอทงสละอานอหนูไม่ใช่ประธานนะไม่ใช่ประธานประธานน่ะแปลว่าให้แต่ประธานะตัวนี้แปลว่าความเพียรแปลว่าความเพียรประธานะคือแปลว่าภาคเพียรทำขึ้นภาคเพียรในการสังวรภาคเพียรในการประหารภาคเพียรในการทำให้เกิดผลภาวนาภาคเพียรรักษาผลอนุรักษณาต้องมีคุณสมบัติอันนี้ในตัวคนจะมีน้อยก็ฝึกเอาเพื่อให้เกิดการสังวรสังวรคืออะไรสังวรคือการต้องคอยระมัดระวังคอยดูว่าเออนี่เราถ้าสมมุติว่าเรามีศีลตั้งศีลไว้เราถือศีล5เราต้องคอยระวังตัวเองอย่าไปให้มันละเมิดฆ่าสัตว์อย่าไปที่ละเมิดไปเอาของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราในฐานะอันเป็นขโมยคือจะลักทรัพย์พูดง่ายๆอย่าไปผิดผัวเขาเมียใครคอยระวังตัวเองสังวรระวังสังวรระวังมันจะละเมิดทางกายทางวาจาทางใจทางคิดสังกัปปะวาจากรรมตับประกอบอาชีพนี่ในมรรคเกี่ยวกันหมด พราะสังวรนี่สังวรอะไรสังวรความดำริสังวรการพูดสังวรการกระทำสังวรการประกอบอาชีพหลักประพฤติของมรรคองค์8นี่สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่สังวรในขณะที่เราคิดดำรินึกคิดลึกลงไปในสังวรดำรินึกคิดนี่มีองค์ธรรมถึง7ประการนะที่จะลึกเป็นเจตสิกละเอียดลงไปในอยู่ในสังกัปปะนี่ซึ่งเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าจะต้องยังลงไปถึงจิตแล้วก็เจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดของจิตสังกัปปะมีองค์ธรรมตั้ง7ประการนี่จะต้องมีญาณเข้าไปรู้อาการของจิตของเราอาการของเจตสิกของเราในองค์ธรรมทั้ง7นี่จะต้องรู้ว่าเออนี่มันเริ่มดำริแล้วดำริแล้วนี่มันดำริโตขึ้นมาแล้วตักกะวิตกะสังกัปปะนี่มันดำริมาจนกระทั่งเป็นความคิดแล้วสังกัปปะเป็นความนึกคิดแล้วจิตลักษณะทั้ง3อย่างนี้เป็นองค์ธรรม3องค์ธรรมอีก3คืออัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนานี่อีก3ปฏิสังขาราเป็นอีก1 3 3กับอีก1เป็น7นี่เป็นองค์ธรรมทั้ง7ในสังกัปปะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรนี่แหละในพระตปิฎกพระไตรปิฎกเล่ม14นี่แหละเพราะฉะนั้นพิจารณาอ่านจิตอ่านใจไปในขณะที่กำลังคิดก็อ่านจิตเราในขณะที่กำลังพูดก็อ่านจิตเราในขณะที่เรากำลังกระทำอะไรก็แล้วแต่ทุกอิริยาบถก็พยายามอ่านจิตเราพิจารณาจิตเราทำงานทำอาชีพอยู่ก็พิจารณาจิตเราเพราะฉะนั้นเราพิจารณาทั้งหมดเลยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำการงานประกอบอาชีพเกี่ยวข้องอยู่ในสังคมไม่ใช่ไปนั่งหลับตาปิดประตูหมดเลยไม่ใช่เลยเห็นไหมไม่ใช่เลยการเป็นแต่ประธรรมของพระเจ้าฟังดีๆนะอาตมาจะอธิบายขยายความว่ามันสัมพันธ์กันไปหมดเลยเพราะเราสังวรประธานภาคเพียรประธานคือการภาคเพียรภาคเพียรสังวรสังวรและประหารประหารอะไรล่ะประหารสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีกายกรรมมันไม่ดีก็ประหารทำลายกำจัดอย่าให้มันทำอย่าให้มันเป็นวจีกรรมไม่ดีก็ลดการงานไม่ดีก็เลิกประหารก็หยุดก็ทำลายอย่ามีประกอบอาชีพไม่ดีก็เลิกทั้งหมดละอาชีพก็ดีการกระทำก็ดีพูดก็ดีการกระทำก็ดีทั้งหมดมันเกิดมาจากจิตจิตเป็นตัวประธานมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจิตเป็นตัวเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นตัวมาก่อนอะไรอื่นหมดจะพูดจะแม้แต่ดำรินี่ก็มันจะดำริอย่างนี้ก็คือจิตนั่นแหละมันมาก่อนใครเขาเพราะจิตจึงเป็นตัวหลักเมื่อพิจารณากายก็เข้าไปถึงจิตพิจารณาเวทนาก็จิตนั่นเองพิจารณาจิตก็จิตเองพิจารณาธรรมก็ประกอบไปด้วยธรรมข้างนอกก็ได้กายกรรมมันเป็นอกุศลอย่างไรมันเป็นกุศลอย่างไรประกอบไปข้างนอกก็ได้แต่มันมาจากใจใจนั่นแหละมันไปประกอบกรรมชั่วข้างนอกมันจะทำวาจางี้เป็นอกุศลมันก็มาจากใจเป็นตัวมโนปุพังคมาธรรมาจากใจเป็นตัวประธานเป็นตัวเหตุเป็นมาก่อนมาก่อนจะพูดมาก่อนจะกระทำกรรมการงานมาก่อนจะประกอบอาชีพนั้นๆใจเป็นตัวสำคัญใจเป็นตัวกำหนดนะเพราะงั้นเราจะมีธรรมะที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันก็ต้องรู้ว่ามันมาจากใจเป็นตัวรู้ว่าอันนี้ไม่ดีเป็นอกุศลธรรมมาเป็นอกุศลธรรมอันนี้เป็นกุศลถ้าอย่างนี้มันถึงจะเป็นกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเรากำทำลายกำจัดประหารก็คือกำจัดไอ้ที่มันเป็นอกุศลทั้งหมดทั้งกายวาจาทั้งอาชีพโดยเฉพาะที่เป็นตัวจิตพิจารณาตัวสำคัญตัวนั้นเลยจิตตัวไหนเป็นตัวเหตุจิตตัวไหนเป็นตัวสำคัญที่มันไปปงการในพูดอย่างนี้เป็นกุศลเป็นอกุศลไปทำอย่างนี้ให้เป็นอกุศลไปประกอบอาชีพอย่างนี้เป็นอกุศล จิตเป็นตัวการใหญ่เป็นตัวเหตุต้นเหตุลดกิเลสนั้นทำลายเรียกว่าปะหานนี่แหละสังวรเสมอเลยทั้งกายวาจาใจทั้งประกอบอาชีพแล้วก็ปะหานให้รู้ว่าตัวจิตที่เป็นมโนที่เป็นตัวหลักเป็นตัวประธานเนี่ยมันเป็นตัวการใหญ่เป็นเหตุอกุศลจิตเป็นเหตุอกุศลธรรมจิตที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยเป็นเหตุนั่นแหละจะต้องกำจัดตัวนั้นเรียกว่าประหารเพียรประหารจะประหารด้วยวิธีใดๆก็ต้องมาเรียนรู้มีสมถวิธีกับวิปัสสนาวิธีกดข่มกิเลสนั้นมันเป็นนามธรรมมันประหารมันยากนะประหารมันยากจะไปซื้อปืนไปซื้อลูกระเบิดมาประหารมันไม่ได้นะจิตนี่มันจะใช้ปืนเอาลูกปืนราคาแพงมาประหารก็ไม่ได้ต้องเอาสมถะกับวิปัสสนาสมถะจะปฏิบัติอย่างไรสมถะก็ทำให้มันสงบกดข่มด้วยเร็วด้วยแรงทิ้งมันลืมมันไปครั่วคราวซึ่งเป็นวิธีง่ายๆเป็นวิธีสามัญใครๆก็ฝึกแต่เราก็เมื่อรู้แล้วเราก็ฝึกแต่อย่างนั้นไม่ถาวรวิปัสสนาวิธีเนี่ยพิจารณานี่แหละพิจารณาสติปัฏฐาน4นี่แหละพิจารณาเห็นอาการเห็นนิมิตเห็นรูปร่างเห็นอาการมันไอ้ตัวนี้ตัวการเนี่ยมันไม่ดียังไงจับมันมากำชับกำชาสอนมันพยายามเพียรมันให้มันจำนนต่อเหตุผลว่ามันชั่วจริงๆนะมันพาเราชั่วพาเราตกต่ำพาเราทุกข์พาเราลำบากพาเราไปก่อเวรก่อภัยพาเราเสื่อมพาเราไม่สุขพาเราไม่เจริญต้องเห็นเหตุผลต้องรู้เหตุผลต้องเห็นความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆจนกิเลสมันยอมแพ้ด้วยปัญญายอมแพ้ด้วยความใช้ปัญญาหรือใช้ความจำนนไม่ใช่ว่ากดข่มมันเฉยๆถ้ากดข่มเฉยๆก็ใช้บอกแล้ววิสมถะหรือวิขัมภนะก็กดข่มได้ประกอบกับใช้ปัญญาพิจารณานี่แหละพิจารณาทั้ง4สติปัฏฐาน4นี่แหละพิจารณาเดี๋ยวอาตมาค่อยขยายไปถึงเวทนาไปถึงจิตนี่ขณะนี้พูดถึงธรรมะพูดถึงจิตนะเดี๋ยวไปเจาะที่เวทนาจะไปเจาะถึง108เวทนาให้ฟังสักถึงเวลาเมื่อใดก็จะเจาะเวทนาแต่วันนี้ยังไม่เข้าถึงเวทนา108หรอกนี่ไล่ฟังถึงธรรมะกุศลอกุศลแล้วก็เป็นจิตจนกระทั่งธรรมะนี่เราจะแยกอย่าว่าแต่กุศลอกุศลธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมเท่านั้นเลยอีกคู่นึงคือโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมต้องแยกออกต้องมีปัญญารู้ว่าโอ้อย่างนี้จิตอย่างนี้เป็นจิตโลกุตตรธรรมถ้าอย่างนี้เป็นจิตที่เป็นโลกียธรรมเท่านั้นอาจจะดีอาจจะมีส่วนดีในจิตเป็นกุศลส่วนดีก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ใช่โลกุตระยังไม่ใช่อริยะอย่างนี้เป็นต้นก็จะแยกออกว่ากุศลโลกีหรือกุศลโลกุตระอกุศลอกุศลโลกีหรือจริงๆแล้วอกุศลโลกุตระก็เข้าใจได้คือมันยังไม่ถูกต้องดีนักที่เป็นโลกุตระแท้ๆอย่างนี้เป็นต้นนี่คือรู้ธรรมในธรรมถ้าเพื่อรู้อย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้เราก็ไปพิจารณาตลอดเวลาตามมรรคองค์8ทั้งคิดทั้งพูดทั้งการกระทำหรือการงานทั้งประกอบอาชีพเราก็ปฏิบัติไปพิจารณาไปทุกอิริยาบถนี่คือการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาอยู่ท่านไม่ใช่นี่คือทางเอกนี่คือทางวิเศษพระพุทธเจ้าท่านตรัสที่เอามายืนยันแล้วไปทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นคือมรรคองค์8แล้วมรรคองค์8นี่ก็ประกอบไปด้วยทั้งหมดนั่นแหละทั้งสติปัฏฐาน4ทั้งสมัปปทาน4เมื่อประหารกิเลสได้เรื่อยๆก็เกิดผลเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าการเกิดผลได้ผลขึ้นมาได้นิดหน่อยได้แข็งแรงขึ้นได้ดีขึ้นสะสมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อารักขนาก็เพียรรักษาผลรักษาผลที่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆให้เจริญขึ้นเรื่อยๆนี่สมัปปทาน4อาตมาอธิบายแล้วอิทธิบาท4อธิบายแล้วแล้วก็สติปัฏฐาน4ก็ค่อยๆขยายความไปขยายไปแค่จิตแต่จิตยังไม่ลึกนะเดี๋ยวอธิบายจิตลึกๆก็ได้เป็นเจโตปริยาน16นี่จิตลึกๆค่อยๆขยายความตกลงวันนี้ อธิบายมาได้แค่นี้ก่อนภาคแรกของการบรรยายก็จบลงแต่ฟังดีๆจะเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าภาคปฏิบัติสำคัญเกี่ยวข้องกันยังไงนี่สำคัญถ้าปฏิบัติไม่ถูกวิธีการอย่างที่ว่านี้ไปปฏิบัติธรรมก็เสียเวลาไปนั่งหลับตาไอ้นี่ไม่ต้องนั่งหลับตาเลยทุกเวลาเลยยืนเดินนั่งนอนประกอบทำอะไรอยู่มีสติปัฏฐานมีสติสัมปชัญญะอย่างแม้แต่ในมหาสติปัฏฐานอาตมาเอามาอ่านแล้วในอานาปานสติก็ตามจะยืนเดินนอนเคี้ยวกลืนปวดนุ่งผ้าสังฆาติคลองผ้าเดินจะอุจจาระจะปัสสาวะทุกอิริยาบถมีสติแล้วก็พิจารณาไปทุกอิริยาบถนี่โยงถึงสติสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะจะปฏิบัติทุกอิริยาบถอย่างนี้นะเอาละตอนนี้อาตมาก็คงจะอธิบายได้สักเท่านี้ในช่วงแรกภาคแรกนะผู้ใดที่ฟังอยู่อยากจะถามหรือส่งประเด็นอะไรเข้ามาภาคหลังจะได้ตอบประเด็นนะตอนนี้โทรทัศน์รู้มั้ยไม่ได้ขึ้นเลยว่าโทรทัศน์ทำขึ้นว่าเบอร์อะไรนะไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นคนก็พูดเก่าๆพอจำได้ก็จำได้พูดใหม่ๆไม่รู้เลยว่าจะใช้เบอร์อะไรโทรศัพท์ส่งประเด็นเข้ามาก็ขึ้นเบอร์ทางโทรศัพท์ด้วยเบอร์ประจำอาตมาจำได้อยู่ว่า2027335280นะที่อาตมาจำได้เบอร์ประจำของสันติอโศกนี้อีกเบอร์หนึ่งที่ใช้นั่นก็เป็นเบอร์ของเจ้าหน้าที่เรานี่แหละนะคือ08นะ5949-2980นะ08-5949-2980อีกเบอร์หนึ่งเท่าที่จำได้นะส่วนเบอร์อื่นๆอะไรนี่ทำไมวันนี้ไม่ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ใบเบอร์ขึ้นให้มั่งเลยก็ไม่รู้นะอาตมาก็ไม่รู้เขาธรรมดาเขาเคยขึ้นให้แต่วันนี้ไม่เห็นขึ้นมาให้ก็ไม่เป็นไรขึ้นไม่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็อาตมาจำได้งั้นก็บอกไปเอาละเดี๋ยวภาคสองภาคหลังอาตมาจะมาตอบประเด็นที่ส่งมาคราวก่อนโน้นวันพุธก็มีวันศุกร์ก็มีที่ส่งมาแต่คราวที่แล้วเดี๋ยวอาตมาจะได้มาตอบประเด็นนั้นสำหรับตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวได้พบกันในภาคหลัง